Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Hvordan får du det hele til at hænge sammen med dine børn og dit privatliv? Så noget, det bliver kvindelige chefer rigtig tit spurgt om, og det gør mandlige sjældent. Jeg har som interviewer i mange år, når jeg har haft en kvindelig chef i stolen, prøvet at undgå de her spørgsmål, som er rigtig irriterende at få stillet, når man er kvindelig leder. Men i dag, der har jeg faktisk tænkt mig at gøre det for en gang skyld, fordi at succeskriteriet i dag, det skal handle om, hvordan er det at være kvindelig iværksætter i en mandeverden. For det er desværre sådan, at for hver gang der er én kvinde, der starter en virksomhed, er der næsten tre mænd, som gør det samme. Hvad kræver det at være en kvindelig iværksætter i en verden domineret af mænd? Har man som kvinde en anden tilgang til faget? Og hvad er egentlig ulemperne, men måske også fordelene ved at være kvinde i en iværksætterverden? Det skal jeg tale med Louise Erdmann Bavnsgaard om i dag. Hej Louise.
Hej.
Louise, du startede den kæde, der hedder Let's Sushi i 2003.
Ja.
Hvorfor gjorde du det, og hvordan gjorde du?
Jeg gjorde det, fordi at jeg havde utrolig lyst til at skabe noget selv. Faktisk tror jeg, jeg har haft den lyst helt tilbage, som jeg kan huske, og havde en lille notesbog, jeg skrev gode idéer i. Og var havnet i en IT-job, sad med salg og marketing, og kunne bare mærke, at jeg havde svært ved at sidde stille. Så jeg havde orlov nogle måneder, og rejste så rundt i Australien, og var på det tidspunkt 25 år, og endte med at bo i Sydney noget tid, og bare spise en masse sushi. Og jeg var simpelthen så fascineret af tilgangen til sushi, som var meget anderledes, end den jeg var vant til fra København.
Dengang hvordan var den anderledes?
Jamen, de puttede alt muligt i. Jeg vil så sige, noget af det var også sushi, makiruller med æggesalat og underlige kombinationer. Men det der med, at man bare sådan gjorde det og turde lege med mad på den måde og ingredienserne, det synes jeg var rigtig fascinerende. Og tænkte, at det kunne man da også lave i Danmark. På det tidspunkt var der 12 restauranter i Danmark, sushi-restauranter. Og dem havde jeg selvfølgelig frekventeret mange gange, og jeg havde faktisk selv lavet rigtig meget sushi. Men det holdt sig meget til de gængse ingredienser. Så der fik jeg sådan idéen til, at det var det, jeg skulle.
Så du sad der i Sydney og tænkte, nå, jeg kunne godt tænke mig at lave uhøjtidlig sushi. Hvordan kommer man så fra det, og så til rent faktisk at gøre det?
Ja, reality hits, og så kom jeg jo tilbage på arbejde. Og sad der, og IT-krisen den krassede, og ja, vi ventede egentlig alle sammen på, hvad der skulle ske med den her virksomhed, vi arbejdede for, som var en stor amerikansk virksomhed. Og så tænkte jeg, at jeg tog sådan en iværksætterkursus.
Dengang hvor gjorde du det der,
jamen det gjorde jeg noget altså i kommunen.
Okay.
Sådan et 8 uger, hvor man mødtes en gang om ugen. Og det var faktisk et fantastisk tiltag, at man sad der en masse mennesker og skulle jo lige pludselig fortælle om sin idé. Først synes jeg, det var meget grænseoverskridende, fordi tænk, hvis der var nogen, der stjal den. Mm-hmm. Men på den anden side, den der sparring, jeg allerede fik på et meget tidligt stadie, var faktisk rigtig, rigtig god. Så det byggede sig bare op for mig, og jeg blev ved med at gå på arbejde, men havde ikke særlig meget at lave, så havde tid til at søge lokaler, og vidste jo godt, at jeg skulle finde et sted, vi kunne være.
Men hvis du noget om restaurantdrift og hele den der logistik med mad?
Nej, det var så det helt store måske issue, men som jeg egentlig tog meget let på. Nej, jeg har hverken arbejdet i et køkken eller en restaurant før. Så det var lidt at møde nogen, som kunne det. Så igennem nogen, som jeg kendte, som kendte nogen, der var en kok, en sushi-kok. Og jamen, ham tog jeg ud og spise sushi med og spurgte, om han ikke ville ansættes hos mig. Men den her fantastiske idé, som jeg virkelig troede på. Og han var sådan lidt, jo, det vil han gerne. Og så var det egentlig bare tilbage og finde ud af, hvornår jeg skulle videre.
Og hvad med penge? Altså, du skal give ham løn?
Ja, og jeg havde heller ikke noget lokale. Jeg havde jo ingenting endnu. Jeg havde kun en plan. Men jeg havde en ejerlejlighed på Christianshavn, og den havde en friværdi på 400.000. Så jeg vidste, at jeg kunne låne i den, og tænkte, jamen altså, så er det jo det, jeg gør. Et eller andet sted var det jo aldrig penge, jeg havde ejet.
Nej.
Så jeg var egentlig sådan, altså jeg troede så meget på ideen, og blev så opsagt fra mit job i 2 måneder efter. Fik et halvt års løn, og det var lidt ligesom, jamen det var jo skæbnen så. Altså det var det, jeg skulle. Altså, det virkede så lige til og ubekymret, faktisk.
Det er sjovt, du siger det, fordi når jeg hører det, tænker jeg, det lyder som fuldstændig overskuelig opgave at gå i gang med at lave en sushi-restaurant uden noget foregående kendskab til madvarer eller sushi. Men du synes, det virkede enkelt ind i dit hoved?
I mit hoved virkede det enkelt, men det var jo ikke en sushi-restaurant, jeg ville lave. Jeg ville lave en sushi-kæde.
Nå, det vidste du allerede.
Ja, det vidste jeg allerede.
Okay.
Så jeg var sådan meget, det som jeg er god til, det er koncepter. Så jeg gik i gang med at lave et koncept. Altså hele marketingdelen og hele looket. Og, altså jeg var sådan meget på, at det skulle være noget, der kunne tages videre til næste lokation og næste lokation. Og hele det der navnet og alle tryksager, så alt skulle ligesom, det var det, jeg arbejdede meget hårdt på. Og så arbejdede jeg rigtig, rigtig hårdt på menukortet. Fordi jeg kunne jo hurtigt se, at jeg kunne ikke sælge sushi, som i Australien. Det var jo, altså der er jo lønninger, der er meget dyre, og der er råvarer, der er meget dyre. Det hele er dyre i Danmark. Og jeg havde en idé om, jeg skulle hjem og sælge rigtig billig sushi. Og det var ikke helt en mulighed. Men det der med at gå ind og simpelthen fuldstændig pille menukortet, alle ingredienser fra hinanden og prøve at sammensætte dem på kryds og tværs, så man kommer til at undgå spild. Det var jeg sådan meget opmærksom på, og det er jo så nok den økonomiske tilgang, jeg har frem for kokkefaget eller noget andet, som gjorde, at jeg meget sådan lavede en plan over det.
Mm-hmm. Og så hvis vi skal hoppe lidt i det, så åbnede du så den første let sushi i 2003 på Nordre Frihavnsgade på Østerbro?
I marts, ja.
I marts, og så gik det ret stærkt derefter. Hvor mange let sushi-restauranter er der i dag?
I dag er der 16.
I dag er der 16, så det er faktisk altså den største kæde i Danmark.
Ja, på enheder. Ja.
På enheder.
Mm-hmm.
Og undervejs, så går det jo pludselig stærkt, og der åbner allerede, nummer 2 åbner året efter den første. Mm-hmm. Så hele din kædetanke blev hurtigt rullet ud.
Ja.
Du har tidligere udtalt, at du kun havde kvindelige ledere i dine restauranter.
Mm. Det havde jeg også. Altså, det havde jeg. Jeg tror faktisk frem til, at jeg havde 6 steder, der var der kun kvindelige ledere ansat. Og det var ikke fordi, at jeg ikke kan lide mænd, og jeg har også haft mænd ind over. Men jeg må indrømme, at kvinder har altså et overblik, som er en lille smule større. I hvert fald, når det kommer til detaljer også. Og det synes jeg var utrolig vigtigt. Og især, når man kører et kædedrift, at vi hele tiden går op i de mindste detaljer. Og så er det rigtig vigtigt for mig at have nogle gode ledere, fordi vi har rigtig mange mennesker igennem systemet, og vi arbejder jo hver dag fra morgen til aften, så det der med at kommunikere, det bliver en helt, helt anden udfordring, end jeg nogensinde havde oplevet før.
Ja. Støtte du på problemer i forbindelse med, at du var kvinde, da du startede ud her?
Nej, altså, det der var ikke. Nej, jeg synes ikke, jeg støtte på det. Jeg støtte på mange sådan løftede øjenbryn, og altså når den japanske leverandør kom på besøg og spurgte efter herre Bavnsgaard, altså sådan nogle ting havde jeg rigtig, rigtig sjov med, men jeg synes hele vejen igennem faktisk, jeg mødte respekt, og respekt for, at jeg sad i den position, jeg gjorde.
Mm. Du har jo fået 3 børn undervejs, og har aldrig været på barsel.
Nej.
For det kan man vel ikke tillade sig, eller hvad, når man driver en kæde på den måde?
Altså, det er jo selvfølgelig også et bevidst valg, at jeg ikke ville væk fra det. Men som jeg også plejer at sige, jeg har jo heller aldrig kommet tilbage fra barsel. Så det der med, at man er væk i et år, eller på barsel i et år, og lige pludselig så er det bare hverdag fra den ene dag til den anden, det har jeg jo aldrig oplevet. Og det er jo ikke sådan, at jeg har gået derhjemme med mit barn hele tiden i et år, indtil de kom i institution. Men og så har jeg så fået noget privat børnepasning, som kom og tog ham eller hende nogle timer hver dag, så jeg hele tiden har haft muligheden for at blive ved med at arbejde.
Mm, så det hele flyder mere sammen, kan man sige. Det har ikke været så opdelt.
Absolut.
Hvorfor tror du, at der er så få kvindelige iværksættere? Fordi det er jo meget opsigtsvækkende, at altså, alle de iværksættere, jeg sidder og taler med her i Succeskriteriet, der har desværre ganske få af dem været kvinder, fordi der er slet ikke lige så mange som mænd. Hvad er det, der holder kvinderne tilbage, tror du?
Altså, jeg tror, det er den der, de tænker lige to gange, eller tre gange, og så er der et eller andet, der får bremset dem. For jeg tror, der er, eller det ved jeg, der er rigtig mange, der har super mange gode idéer, men ofte kommer de idéer faktisk også først, når de har fået børn. Og så er der altså rigtig meget praktik, der skal gå op i en højere enhed, og så ender det ofte med, at så er det måske bedre at blive i det nuværende job. Og fordi det er jo også økonomisk benhårdt, hvis du vælger at sige dit arbejde op, jamen så har du jo ingenting. Altså der er jo ikke noget støtte, mens du bygger din virksomhed op. Og det kan jo godt være, at det tager lidt længere tid, når du har 2-3 børn derhjemme, du også lige skal tage dig af. Og så kan udsigten til en økonomisk gevinst måske gøre, at man rent faktisk dropper ideen igen.
Mm-hmm. Men hvad er dit råd til altså unge kvinder, som godt kunne tænke sig at starte ud selv, i forhold til, hvis de gerne også vil det her med børnene? Hvad er dit råd til dem? Altså skal de se at komme i gang, inden de får børnene? Eller skal de, som dig, lade tingene smelte sammen?
Altså jeg synes jo, det der med at komme i gang, inden man får børn, er en rigtig god idé. Så får man jo også prøvet det af. Hvis man har idéerne, så vil jeg da helt sikkert opfordre til det. Og ellers, så hvis de gør det, altså eller i hvert fald søg noget sparring først og fremmest, og hvis det er sådan, man har en mand og børn, så tag en snak om, kan det overhovedet lade sig gøre det her? Og i så fald, hvor lang tid man kunne lave en plan, der sagde, nu prøver jeg i et år, og se om det her ikke kunne gå hen og blive det helt rigtige for mig.
Er der noget, som de mandlige iværksættere er bedre til end kvinderne?
Jamen, jeg tror, de er bedre til at gøre. Altså simpelthen bare udføre det. Lad være at tænke så meget over tingene. Så I tager lidt lettere på det, og det synes jeg er virkelig en god kvalitet at have. Altså I tror sgu på deres idéer og gøre det.
Og når du siger det her med, at du har mødt en del løftet øjenbryn, har det så også været fra andre kvinder i forhold til, at du har valgt, som du har gjort?
Nej, det synes jeg egentlig kun, jeg har mit respekt, må jeg sige. Altså det vil jeg sige, der er ikke nogen, som... Altså mange sådan, nej, det kunne jeg også godt tænke mig, hvor jeg siger, jamen, så gør det. Ikke? Eller i hvert fald prøv at finde ud af, om du kan gøre det.
Så den her... altså der er jo mange, der er bange for at blive beskyldt for at være en ravnemor eller en dårlig mor i forhold til, hvis de for eksempel starter en virksomhed op, mens de har små børn. Mm-hmm. Men det er ikke din erfaring.
Nej, det er det altså ikke.
Det er også lidt en myte.
Ja. Ja. Altså jeg tror stadig på, at børn har det bedst, når de er glade forældre. Og jeg tror i hvert fald, mange vil være måske gladere i at hoppe ud i det, de rent faktisk rigtig godt kunne tænke sig at lave frem for at sidde i et arbejde, som de måske ikke rigtig synes er så spændende.
Ja. For 4 år siden, Louise, der solgte du halvdelen af virksomheden til din forretningspartner. Og i juni, der solgte du faktisk resten.
Altså jeg solgte halvdelen til ham, der blev min forretningspartner.
Okay.
Indtil for 4 år siden havde jeg det selv, ja.
Ja.
Og det er rigtigt, for 2 måneder siden solgte jeg resten til ham.
Hvorfor gjorde du det?
Jeg vil prøve noget andet. Nu har jeg lavet det her i 14 år.
Ja.
Og det sidste år har vi haft en direktør ansat, så jeg kunne godt mærke, at jeg kom længere og længere ud på sidelinjen, og det ønskede jeg selv. Det var slet ikke, fordi jeg ikke ville det. Men jeg kan godt lide iværksætteri. Og når jeg sad der og drev en relativt stor kæde og med en del ansatte, og hvad det nu hører med, jamen så er det ikke iværksætteri længere.
Og det kunne du godt uden at græde, skulle jeg til at sige. Altså er det ikke mærkeligt at give slip på sit livsværk på den måde, som du har gjort? Eller har du til her i studiet at have det helt fint med det her?
Det har faktisk, nu vil jeg så sige, nu er der gået et år, hvor jeg lige så sådan har siddet i bestyrelse og bare lige så stille har vendet mig til tanken. Jeg tror, hvis det bare havde været fra den ene dag til den anden, havde det måske været voldsomt. Men det føles rigtigt.
Mm-hmm. Hvad skal du så nu?
Ja, hvad skal jeg nu? Nu skal jeg til at forebygge stress på danske arbejdspladser.
Nå.
Ja. Jeg har lavet et koncept sammen med en anden. Jeg har uddannet mig til coach over det seneste år, og har selv nogen i coaching, og har så lavet et selskab, som hedder Stressambassadøren, hvor vi gerne vil uddanne nogle stressambassadører på arbejdspladser til at forebygge stress.
Og er det med altså baseret på egen erfaring? Havde du meget stress dengang, du arbejdede med lidt sushi?
Jeg synes, vi er sådan nærmest en hel generation i min alder, som ikke rigtig har lært, hvad stress er. Det blev ligesom sprunget over, fordi vi druknede i IT-krise og krise generelt, og alt blev sparet væk. Så jeg synes, vi er rigtig mange, der ikke ved, hvad det er, og derfor ikke tager det seriøst, og ikke har lært at forebygge det. Så ja, jeg ser det hele vejen omkring mig lige nu, synes jeg, og har selv også været der, hvor jeg godt kunne have brugt noget mere viden.
Mm. Jeg lader mig fortælle, at du har holdt din første sommerferie i år for første gang i 14 år.
Ej, jeg har holdt sommerferie, men jeg vil sige, at jeg har haft den første sommerferie i 4 uger, hvor jeg ikke har skulle have ansvar for noget som helst. Mm. Altså, ud over mine børn. Men det er altså det er jo virkelig, der kan jeg jo også se, hvor stor en stressfaktor, men hvor meget det betyder at have sådan et stort ansvar for det, man går og laver.
Mm. Kunne du se dig selv starte noget lignende op igen som lidt sushi, eller var det sådan, det var det, og nu... Nu skal du lave noget helt andet resten af livet.
Jeg kan sagtens se mig starte andre ting op. Altså ja. Det og er jo også med på sidelinjen på nogle andre opstarts nu. Restaurationsbranchen, det kunne jeg ikke lige se.
Hmm.
Nej.
Tror du havde sådan ungdommens nådegave, da du ligesom startede ud i sin tid, at det faktisk var en fordel, at du ikke rigtig var klar over, hvor mange kampe der skulle være undervejs? Altså ja, det, at du bare egentlig synes, det virkede simpelt, var faktisk egentlig en fordel.
Altså meget naivt, ikke? Så alle stod og sagde til mig, det der, glem det, sushi, det er en dille, det bliver aldrig til noget. Og jeg var faktisk fuldstændig ligeglad. Jeg havde det sådan lidt, ja, altså nu gør jeg det, og går det ikke, så finder jeg på noget andet.
Mm. Så det er det, man, sådan skal man tænke, hvis man kan føle, at man brænder for noget, ligegyldigt hvad andre så siger.
Det tænker jeg. Og så tænker jeg også selv, hvis man har 2 børn, 3 børn, et godt job, jamen hvis du er god til det, du laver lige nu, og du så gerne vil prøve noget andet, jamen så er jeg sikker på, går det ikke, så kan du komme tilbage til det, du lavede.
Ja. Jamen, Louise Erdmann Bagsgaard, det har været meget inspirerende at tale med dig. Jeg håber, at der er nogle unge kvinder derude, der har hørt efter og har fået lyst til at starte selv. Mm. Også nogle unge mænd. Også nogle gamle mænd og nogle gamle kvinder. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Fanny Bramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Nu skal jeg tale med denne uges Business Angel. Og i den her uge, der er det dig, Torben Frigaard. Hej Torben.
Hej så.
Torben, du havde et firma, der hed Economic, som du solgte til HG Capital i 2013. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt. Det var nu ikke mit firma, men jeg var med til at skalere det ud i den store verden.
Okay. Og efter det, der har du kastet dig ud i at være business angel.
Ja, det kan man godt sige.
Mm. Hvad investerer du i? Hvad leder du efter?
Nå, først og fremmest skal jeg sige, at det var egentlig ikke et bevidst valg, at jeg skulle være decideret business angel. Jeg er ikke den store fan af udtrykket som sådan, men efter salget af Economic, som... Udover det gav noget god økonomi, så var det en fantastisk rejse og med til at bygge et firma fra 20 mand til 200 mand, fra at være i et land til 30 lande, og så valgte jeg at reflektere lidt over, hvad jeg så skulle lave.
Mm.
Der var meget omtale af salget Economic, der fik mange spændende henvendelser, og der var også mange henvendelser, jeg synes, det kunne jeg godt se mig selv som en rolle i. Men så i stedet for egentlig at gå ind og være aktiv CEO, så valgte jeg så at begynde at investere lidt og så træde ind i nogle bestyrelser. Og det afspejler sig også i de firmaer, jeg er engageret i nu. Jeg er engageret i nogle robotfirmaer i det fynske, et par softwarevirksomheder, både i det fynske og i det københavnske og lidt i London. Og typisk er de kendetegnet ved, at jeg synes, der er nogle paralleller til de erfaringer, jeg selv har haft tidligere. Og for mit vedkommende, jamen der er det jo typisk salg af software, det er typisk B2B-området, og så er det nogen, hvor jeg i hvert fald synes, at der skal eller være et internationalt potentiale, som jeg selv har en masse erfaringer med, som er sjov og kan få lov at give igen. Så for mig er det vigtigt, at de steder, jeg går ind og aktiverer mine erfaringer og også lidt penge, at jeg har mere at give end bare penge.
Ja, og det skal også være inden for områder, som du har erfaring med.
Ja, det er der, jeg synes, jeg kan bidrage mest.
Ja, så der så kan jeg næsten regne ud, at der er masser af sektorer, hvor du ikke går ind og begynder at investere.
Ja. Detail, og så jeg har ikke ret meget med, hvor de steder fysiske produkter, det er typisk services. Online services, jeg har heller ikke den store erfaring inden for BTC, så det er typiske B2B-produkter af den ene eller anden slags, som bliver, hvor en af de primære salgskanaler er nettet, som jeg engagerer mig i.
Okay. Og Når du så kaster dig ind i noget, hvad forventer du af de mennesker, som du skal til at arbejde sammen med?
Jeg går typisk ind i firmaer, hvor at der er et produkt. Det vil sige, at der er et produkt. Det vil ikke være helt færdigt, men der er dog et afsætteligt produkt, og de har kunder.
De skal være i gang?
Ja, de skal være i gang. Det er det, jeg synes, jeg kan bidrage mest.
Okay.
Så er det rigtigt, altså personlighed, de folk, jeg skal være sammen med, betyder rigtig meget for mig.
Og hvad vil du have for en personlighed, skulle
jeg
til at sige?
Nej, men ikke fordi jeg vil have en personlighed, men jeg, inden jeg går ind i noget, bruger jeg faktisk mange kræfter på, det kan være kaffemøder, deltage på bestyrelsesmøder, hilse på ledende medarbejdere. Hmm. Sådan lidt firkant, om det er egentlig folk, jeg gider at bruge og være sammen med. Og i øvrigt, det gælder jo vice versa, om de også kan se, at vi skal bruge en del tid sammen, og måske, at der skal være noget kant en gang imellem. Så det skal være folk, men også efter et møde, hvor man måske ikke lige har været enige, så kan man gå på en café og gå en kop kaffe eller glas vin, lige at vende tingene. Mm. Så der skal være en form for kemi. Det betyder ikke, at man skal være hinandens bedste venner. Men altså de steder, jeg går ind, der er jeg forholdsvis aktiv. Så der skal det være mennesker, jeg synes, det er sjovt at være sammen med. Og for mig at gå ind i virksomheden, det er ikke kun et spørgsmål, jeg skal give. Altså jeg lærer også en masse hver dag, så det er super spændende at komme ud blandt unge eller ændrede mennesker, som er i gang med et eller andet fedt koncept, hvor de synes, jeg kan bidrage, så det lærer jeg en masse af. Så for mig der er det en two-way street.
Mm-hmm. Og når du siger det her med, at der skal være nogle mennesker, som man har kemi med og sådan noget, hvad med kompetencer? Er det noget specifikt, du efterspørger? Nu investerer du meget i tech.
Ja.
Skal der være for eksempel en, der har en know-how omkring det, eller en god sælger, eller har du nogle krav til teamet?
Ja, det har jeg. Altså typisk ved det, hvis der er et produkt, som nogen har købt, så har man jo nået et stykke hen ad vejen, og så har man jo i hvert fald nogen form for kompetence omkring sig.
Mm.
Der behøves ikke være det hele. Det, som jeg tit er med til at bidrage til, det er, hvordan kan vi skalere organisationen?
Mm.
Jamen, er vi tynde på udviklingsdelen, så kan det være, at vi skal prøve at finde en ny CTO. Eller finde en CTO, det er ikke sikkert, der er en. De ting, jeg tit er med til at bidrage med, fordi det firma er vækst, det vil sige, at det er for organiseret som en finansiel platform. Det kan lyde jævnt kedeligt, men det der med at have styr på sin tal og afrapportering, især når man begynder at brænde penge, det er bare så vigtigt. Så mange steder, der har vi en dialog om, hvordan vi kan få opgraderet. Måske så skal man have en CFO eller lignende, ikke? Og det, der er det måske det, jeg kan bidrage med også.
Mm-hmm.
Det at være med til at sætte, om ikke det rigtige hold, så få bare et bedre hold.
Mm-hmm.
Det er ikke vigtigt, at alt er på plads, altså, fordi altså, så er det også tit, så er det måske ikke brug for sådan som mig, fordi typisk så nogle af de penge, man kommer ind med, skal jo bruges til at skalere også organisationen, og så er det det med at så også turde sætte det rigtige hold,
mm-hmm.
som jeg synes er spændende.
Og hvor tålmodig er du så som investor og som medspiller?
Dem, der kender mig, ved, jeg er ikke særlig tålmodig.
Nej, du slår mig heller ikke som en tålmodig type. Hvornår vil du se resultater og afkast? Og...
Jamen, afkast, det er ikke, det interesserer, selvfølgelig interesserer mig, men det er ikke så meget det. Altså, det er mere, at vi følger at de planer, vi nu bliver enige om, vi gør, at vi får gjort det.
Ja.
Så for mig der er execution alting, altså mm-hmm. det der med en do-it-tilgang til tingene.
Så ingen overspringshandlinger?
Nej, altså, vi har typisk en finansiel plan og en målsætning og afkast og exit. Det er fint nok, men for mig, og det som jeg selv har, de gange jeg har haft, jeg synes selv nogle kompetente bestyrelsesmedlemmer, det var dem, der kunne hjælpe mig med execution. Altså tit har jeg selv haft bestyrelsesmedlemmer, som man ser engang hver tredje måned, de er måske lidt halvdårligt forberedte, og så snakker vi om, hvordan det er gået. Mm. Og jeg synes, det er meget mere interessant at snakke om, hvordan det skal gå.
Mm-hmm.
Typisk så sidder store små firmaer, når efter et bestyrelsesmøde, så sidder en direktør og siger, okay, jeg er med på, at vi skal gøre om 3 år. Hvad skal jeg gøre i morgen?
Mm.
Altså den del at få tingene klippet ned. Og der er det vigtigt, for mig at se, at hvis vi er enige om, at vi får det klippet ned, så gør vi de ting.
Mm.
Og så håber vi så også, at vi når mål om omsætning og revenue og afkast.
Mm. Du kan godt lide noget handling.
Ja.
Mm-hmm.
Så skalering og execution, det, mm-hmm. det er det, jeg synes, der er både er sjov og har lidt erfaring med at kan bidrage med.
Okay. Jamen, jeg prøver lige at opsummere, Torben.
Ja.
Du investerer i helst ikke i fysiske produkter, helst ikke i detailhandel. Du kan godt lide at investere i virksomheder, der arbejder med salg af software, business to business. Der skal være et internationalt potentiale, det skal kunne skaleres. Der skal være et produkt og nogle kunder, når du går ind i det. Derudover leder du efter teams, der har noget personlighed, som du kan med. Der skal være noget kemi, der må godt være noget kant. Det er vigtigt for dig, at folk er interesseret i at eksekvere og i at handle og i at følge en strategi.
Mm-hmm.
Og derudover så vil du meget gerne være en aktiv business angel, som arbejder sammen med dit team og ikke sidder ude på sidelinjen.
Korrekt.
Er det det?
Ja, altså den lille tråd, det er, jeg er meget engageret i robotvirksomheder i øjeblikket, så der er rent faktisk et fysisk produkt omkring det.
Ja.
Men det er jo tech, og de fleste er enige om, at 60-70-80% af det, der sker på robotverdenen, det er faktisk software. Men der er dog et fysisk produkt, så det er også et område, som jeg følger meget og har lavet aktive investeringer i.
Okay. Så der var lige en undtagelse. Der, ja. Der er en konkret robot, men den er fyldt med software.
Lige præcis.
Jamen, Torben Frigaard, tak fordi du kom, og held og lykke med robotterne.
Ja, velbekomme.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
I dag skal det handle om at varetage sin lederrolle, og derfor skal jeg tale med dig, Sara Helveg Larsen. Du er nordisk kommunikationsdirektør i Nordea. Hej.
Hej.
Sara, hvordan vil du beskrive den gode leder?
For mig så er god ledelse at være meget opmærksom på, hvad man selv har præference for. Jeg kan selv enormt godt lide stor frihed og meget stor medbestemmelse, så min intuitive ledelsesstil er jo at lede andre, som jeg gerne selv vil ledes. Og derfor, hvis jeg har en opmærksomhed på, at det ikke alle, der har den præference, så tror jeg, at jeg kan tilpasse min ledelse til det. Så tror jeg på selvfølgelig at sætte en retning og have lidt mere is i maven, også hvis retningen ikke er helt klar til stadig at lede og gå forrest, som sådan de overordnede principper.
Så man skal ikke være helt bange for at træffe de lidt hårde beslutninger?
Nej.
Er det is i maven betyder?
Ja, men også is i maven til at tro på retningen, selvom den ikke er helt klar, og sige, jamen prøv at høre, det er det her, vi skal på nuværende tidspunkt, fordi sådan og sådan og sådan. En meget stor ledelsesguru, der hedder C.K. Prahalat, eller C.K. Prahalat, en inder, har faktisk beskrevet ledelse som lige præcis at have lidt mere is i maven end resten af flokken og ture. Og det synes jeg i virkeligheden er en meget fin beskrivelse, fordi det ikke gør det til sådan en selvstændig videnskab eller en disciplin, men i virkeligheden bare også handler om noget selvsikkerhed og noget tro på, at man godt tør gå forrest.
Og er det så noget, man er født til at gøre, eller er det noget, man kan lære lidt undervejs?
Jeg tror faktisk, det er lidt både og. Jeg tror, man undervejs i sin opvækst måske i hvert fald har fået at kunne lide at påtage sig en rolle, hvor man gik forrest. Det er et helt særligt ansvar, og man er jo også ansvarlig for de mennesker, som skal følge efter en, og for deres retningssans osv. Så tror jeg også, at man kan blive bedre til det undervejs, udvikle sig, og jo bedre man lærer sig selv at kende, jo bedre en leder bliver man, i hvert fald i min verden.
Og hvornår er det ligesom, man skal begynde at fokusere på de egenskaber så?
Jamen det kommer an på, hvor ens ambition bærer en hen. Jeg har haft roller undervejs, også skiftet frem og tilbage mellem både at være, at være leder og så at være specialist. Nu er jeg også leder i et område, som jeg er et specialistområde. Så for mig så er det sådan, jeg kan lide begge dele af rollen, og har i perioder af mit liv fokuseret mere på den ene og mere på den anden. For mig, jeg kunne ikke tænke mig alene at være leder, og ikke selv bruge min specialistviden. Men hvis man ved det, så skal man jo sikkert starte det track ret tidligt.
Og når man så får ansvaret for det hele, eller i hvert fald et ret stort ansvar, ser du så nogle faldgrupper, som man kan risikere at falde i?
Jeg tror, det er vigtigt at hele tiden have sine prioriteter med sig, og tænke over, hvor meget retningen skal fylde, og hvor meget teamledelsesdelen skal fylde, altså coachingen af de mennesker, som rapporterer til en. Jeg har en relativt stor afdeling, jeg har 7-8 mennesker, der refererer direkte til mig, med en relativt stor afdeling ud over det. Og for mig så det der med at bruge tiden rigtigt, og bruge mine ressourcer og min energi rigtigt, i forhold til selvfølgelig at være specialisten, der sætter retningen, men også være både støtten og udfordreren. Og det der med både at hjælpe folk lidt på vej, men også at udfordre dem til at tage både mere ansvar, og måske mere risiko, hvis det er det, der skal til, og simpelthen tage dem hen der, hvor de skal hen, udviklingsmæssigt. Den prioritet mellem de to dele af jobbet er ret vigtig at være bevidst om, sådan så man ikke enten kun får gjort teamledelsesdelen og glemmer at sætte retningen, eller den anden vej.
Så man kan ikke være en god leder, hvis man ikke er specialist og omvendt?
Jo, det synes jeg godt, man kan. På mit område, nu er jeg kommunikationsdirektør, som du sagde i starten. Jeg tror, at når man leder specialister på den måde, så er det vigtigt for mig også at kunne tale om fagligheden med dem og guide dem der. Jeg tror, på andre områder kan man godt være en god leder uden selv at kunne nødvendigvis den disciplin. Men på vores område, som er... vi er så langt nede. Jeg er nødt til også at være nede i sagerne for at kunne hjælpe sagerne derhen, hvor de skal. Men på andre områder kan man jo godt være leder af et stort callcenter uden til at sidde og tage telefonen nødvendigvis. Så.
Og så er der det her med mænd og kvinder. Er der noget kvindelige ledere gør anderledes end mandlige, tror du?
Altså jeg tror meget på, at man skal lede med sin personlighed, og man skal være autentisk til det, der føles rigtigt. Og derfor så tror jeg ikke på, at man sådan kan kategorisere folk, hverken efter alder eller køn, eller specialister eller ikke specialister. Og derfor for mig så vil hver leder skulle finde sin egen stil, sin individuelle stil, som for nogen sikkert har en eller anden resonans i deres køn, og for nogen har en resonans i nogle andre ting. For mig har det aldrig været sådan en qualifier eller en disqualifier, faktisk ikke noget, jeg nogensinde har tænkt særlig meget over. Selvom jeg har fået spørgsmål mange gange.
Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk podcast eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet er sponsoreret af Nordea.
Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.